У ефіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнем звязанымі з Беларусю. Расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі і аказваць судзенне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Пра гэта заявіў патрыарх маскоўскі ўсея Русі Кірыла падчас сустрэчы ў Менску з Александрам Лукашэнка. У графіку папы рымскага Бенедыкта 16 на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. 13 траўня наступнага году папа наведае з візытам Партугалію. Пра гэта нашаму радыю сёння паведамлю у дырэктар беларускай рэдакцыі Радыё Ватыкан бельгійскі езуіт Кляўды Рабіне. На працягу апошняга тыдня беларускія СМІ, спасылаючыся на польскае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва, паведамлялі, што ў графіку Бенедыкта 16 на наступны год запланаваная паездка або ў Партугалію, або ў Беларусь. Амбасадар Чэхіі ў Беларусі Ержы Карас упэўнены, што Беларусь цягам часу ўводзе ў еўразвяз. Пра гэта ён заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацыяў, створаная пад эгідай Міжнароднай федэрацыі журналістаў, заклікала зняць абмежаванні ў працы медыя ў Беларусі. Польшча з непаразуменнем ставіцца да беларуска-расійскіх вучэнняў «Захад-2009», які адпрацоўваюць адпор нападу на заходнюю мяжу Беларусі. Улічваючы, што ні Польшча, ні НАТО не маюць агрэсіўных намераў, сцэнар выклікае здзіўленне, заявіў у каментары польскай газеце «Дзеннік» прэсавы сакратар Міністэрства абароны краіны Роберт Рохович. Працягваем навіны сёння ў свеце. Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія і Францыя негатыўна зрэагавалі на паведамленне пра патаемна пабудаваны ў Іране другі завод па ўзбагачэнню урану. Барак Абама, Гордан Браун і Нікаля Сарказі выступілі на экстранай сумеснай прэсавай канферэнцыі і заявілі пра вялікую небяспеку дзеяння урану. Яны заявілі, што калі іранскія ўлады не зробяць значныя крокі насустрач усесветнай супольнасці, супраць Тэгерану павінны быць уведзеныя новыя санкцыі. Неўзабаве пасля гэтай заявы Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад зняпраўдзіў закіды ў тым, што пабудова новага заводу трымалася ў таямніцы. У інтэрв'ю часопісу «Таймз» Ахмадзінежад заявіў, што Тэгеран працуе ў рамках МАГАТЭ і не абавязаны інфармаваць адміністрацыю Злучаных Штатаў аб кожнай новай ядзернай фабрыцы. Лідары 20 вядучых дзяржаваў свету на сустрэчы ў Пітсбургу дамовіліся змяніць структуру сусветнай эканомікі шляхам павелічэння ролі дзяржаў, якія развіваюцца ў вырашэнні глабальных эканамічных праблемаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць і выказваць свае меркаванні на нашым сайце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць падарожжа з метра Бартосіка ў ніжнія і верхнія жары, самыя паўднёвыя вёскі Беларусі. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Якія аспекты, рэлігійныя альбо грамадска-палітычныя, пераважаюць у праграме візіту патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь? Ці будзе Александр Лукашэнка правз патрыярха Кірыла спрабаваць прасоўваць уласныя палітычныя інтарэсы і вырашаць свае праблемы ў адносінах з Крамлём? На гэтыя ды іншыя пытанні у перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць сустаршыня арганізацыйнага камітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Некаторыя глядальнікі ўжо кажуць, што візіт патрыярха Кірыла ў Беларусь можа мець не столькі рэлігійны, колькі грамадска-палітычны характар. Ну, сапраўды, у праграме візіту і выступ у Палацы Рэспублікі, і сустрэча з моладзю зусім не рэлігійныя мерапрыемствы. На вашу думку, якія мэты сёння ставіць перад сабой руская праваслаўная царква ў Беларусі, якія праблемы ў дачыненні свецкай улады вам здаюцца найбольш актуальнымі? Валентина Кудович, калі ласка.
Відавочна, што патрыарх Кірыл любіць публічнасць. Па сутнасці, ён хутчэй палітык, а не духоўны пастыр. І рэлігійная для яго форма не столькі духоўнага, колькі палітычнага чыну. Зрэшты, у гісторыі рэлігіі такіх фігур лічыць не пералічыць. Тое, што складзеная афіцыйная праграма, не уяўляе асаблівай цікавасці. Хіба што выклікаюць нейкую увагу, і є, так бы мовіць, свецкія моманты. Сустрэча з прэзідэнтам, грамадскасць, моладзю і да таго падобнае. Але нечакана візіт набыў неабыякую інтрыгу. Бо літаральна напярэдадні яго было афіцыйна паведамлена, што ў наступным годзе папа рымскі Бенедыкт XVI наведае Беларусь. Зразумела, што планавы ваяж патрыярха Кірыла і першы ў гісторыі візіт на Беларусь папы рымскага гэта дзве і блізка непараўнальныя падзеі. Таму мяркую, што ў бліжэйшыя 4 дні пастырской и политической деятельности патриарха Кирилла на Беларуси будут прямо ускосно присвечены минимизации уплыву будущего приезда Папы Римского в нашу страну.
Что тычет патриарха Кирилла, безумовно, это новое обличье православия, усходнего православия. Безумовно, это спроба надать больше динамизму, больше открытости своей властной позиции. И тому ягонный визит у Беларуси это еще и отказ на пытания, какие заусёды до новообранага чалавека задаюцца, якія змены чакаюцца, як адкажа патрыарх Кірыл на пытанні глабалізацыі, на пытанні беларускай і украінскай нацыянальнай ідэнтычнасці, а якім чынам ён паразмаўляе з прадстаўнікамі беларускай праваслаўнай царквы, таму што сур'ёзная ступень самастойнасці беларускага экзархату РПЦ это ўжо факт. Безумоўна, бліжэйшыя 4 дні будуць вельмі цікавыя, таму што дазволяць атрымаць, ну, хаця б такія адказы. Это тое, што тычыцца в асноўным царкоўнага іерархічнага боку. Яшчэ цікавей палітычны, так бы мовіць, замес, у які трапляе патрыарх Кірыл з першым візітам у Беларусь. Візіт папы Рымскага ўжо набывае абрысы той рэальнасці, з якой давядзецца сутыкнуцца заўтра, і сапраўды трэба альбо прымаць, альбо не прымаць гэты факт. Мяркуючы па першых заявах патрыарха Кірыла, тут ён хутчэй працягвае лінію патриарха Алексія, які, скажем так, крыўдаваў на захад, на каталіцкую царкву і не бачыў магчымасці сустракацца з папам рымскім, пачаць дыялог, шчыра кажучы, это не натхняе. Адкрытасць праваслаўя бачылася, напрыклад, мне, я веду, многім вернікам, у першую чаргу, як адкрытасць на сумоўе, на дыялог з братамі па веры, у першую чаргу з каталікамі.
Ну, вось якраз на конт канфесію. Патриарх Кірыл в першы дзень ужо візіту зазначыў, цытата, вельмі добры і станоўчы ўзровень узаемадзеяння розных канфесій Беларусі. Павел, на вашу думку, ці все так безвоблачно в міжконфесійных адносинах, ці до всіх конфесій існує аднолькове ставлення з боку беларускай держави?
З боку беларускай держави, безумовно, існує перадузятасть, існує отчудженість, існує навіть така подозроність в чині практично всіх конфесій. Треба сказати, що православ'ю тут просто історично оказалося ближче до влади, чим інші конфесії. Ситуація вокруг свободи віровизнання, вокруг переслєду протестантів, вокруг вигнання місіонерів, ксензов, монахів з Білорусі. Агульна тема для Білорусі. Тобок з боку держави це справді велізна проблема. В основному атеїстична, просовєтська, постсовєтська, прокомуністична держава, вона сприймає церкву як нечто іншородне, вона боїться церкви, вона старається ніяк утискати церкву. Що тичеться міжконфесійного діалогу, тут, я думаю, что Беларусь могла бы дать фору Москве и исторично, да и сучасно, кажуть, дать уявление патриарху Кириллу, як махчима супрацовничать с представниками інших конфессий. Правда, выступление диакона Андрея Кураева, якія попередничали визиту патриарха Кирилла, покидают больше питания, чем отказов, на во что, например, было потребно ображать протестантов, на во что было выражаться про белорусский патриотизм в терминах там, тупый национализм. На мой погляд, это якраз такі старыя штампы, якія перашкаджаюць у спрыняцці праваслаўя ва ўсякім разе ў Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную візіта патрыярха Кірыла ў Беларусь. Пры мікрафоне Віталь Цыганкоў.
Працягнем тэму, якую ўжо пачаў Валентына Кудовіч, пра інтрыгу на фоне магчымага візіту ў Беларусь папы Рымскага. Варта нагадаць, што сёлета Александр Лукашэнка з'ездзіў у Ватыкан, дзе сустрэлся з папам Рымскім. Тэмпература адносін з каталіцкай царквой відавочна палепшылася. На вашу думку, ці павінна гэта непакоіць кіраўнікоў расійскай праваслаўнай царквы? Як вы лічыце, Валентына Кудовіч?
Я думаю, что не только не покоит. А за ваш тем, патриарх Кирилл едет у Беларусь под слоганом, коли казать сучасной мовы, инструмированным, вельми простым и выразным. Беларусь – это частка Святой Руси. Гэтыми словами, в принципе, все сказано. сказано. Його задача, особливо з уліком тих процесів, які почалися на Білорусі, відносно католіцизму і поспіху цих процесів у зв'язку з наведуванням Олександром Лукашенком Рима і уже з офіційно об'явленим візитом Папи Римського у наступному році на Білорусь, скажімо, усе це, як мені здається, повинно, я в цьому впевнен, усерйоз турбувати Російську православну церкву. Тому що, скажімо, на візит Папи на Україну, це більш-менш нечим тлумачиться і моцно развитим уніяцтвом і розколом православної церкви на, скажімо так, руську і українську і іншими чинниками. А ось Білорусь до гэта часу заставалася самим виразним подвижчим послідовником, місцем злучення у одну православну церкву. Ну, одним словом, неким еталоном, ідеалом, які руська православна церква хотіла бачити во всім світі, де яна скидана. Речі на тое, что яна змиралася, наколькі могла і в ранішій епохі, і тепер з наявністю католіцизму на Білорусі і значною його присутністю і моцним впливом, при всім при тим, Білорусь увесь час презентувалася як православна і тільки православна країна. І ось абсолютно нечекано Білорусь робить такий крок, запрошая Папу Римського і чекає його візиту. Звісно, це серйозніший удар по амбіціях Російської православної церкви. І я думаю, і ще раз повторюся, що патріарх Кирил буде робити певні заходи у цей візит по мінімізації впливу приїзду Папи Римського. Але хучий за все, це буде тільки початок. Власне кажучи, увесь наступний год до візита Російська православна церква буде робити різні маніпуляції, заходи для того подобне, щоб неким чином, ну, коли не сорвать этот визит, что, ну, раз и махчима, бо у им дельми моцно зацикавленная политическая влада на Беларуси, дык хотя бы вот зменшить его значение.
У Росії шмат кажуть про те, що патріарх Кирил став впливовою політичною фігурою, і в відрозненні від своїх попередників, він не цурається цієї ролі. На вашу думку, чи буде Олександр Лукашенко через Кирила спробувати просовувати деякі власні політичні інтереси? Максима спробувати вирішити деякі свої проблеми у відносинах з Кирилом, чи принаймні повпливати на рішення цих проблем? Павел, як ви лічите?
Лічу, що такі спроби будуть. Але тут сапраўды трэба разумець, і касцёл, і царква гэта інстытуты, якія існуюць ўжо тысячагоддзі. Людзі, якія маюць досвед палітычных і геапалітычных альянсаў, і, скажам так, развесці іх, як разводзілі крамлёўскае кіраўніцтва, альбо як зараз спрабуюць развесці еўразвяз, наўрад ці атрымаецца. У гэтым сэнсе, мне здаецца, спробы Лукашэнкі проста згуляць з патрыярхам будуць досыць беспаспяховымі. Ёсць певная інформація, є певний аналіз того, що зараз відбувається вокруг візиту. Спроби будуть, але, на мій погляд, вони поспіхом не увінчаються. Патріарх Кирил і Російська православна церква постараються відігравати свою роль, не роль інструмента Лукашенки. Було б добре, каб це був і не інструмент Кремля, каб це була самостійна духовна, самостійна громадська сила, в усякім разі обновлене православ'я, вельми многі верники, вельми многі православные, с якими я дочиняюсь, именно это таким хотели бачить. И тут, конечно, изнову же питание визиту Папы Римского будет межой, будет своеобразным индикатором. Вот для тех, кто бачит Беларусь власностью России, визит Папы Римского – это удар у самое сердце. Для тех, кто бачит у визите Папы у Беларусь махчимость нареште поразуметься в сусветном масштабе православию и католицизму, исти до братней любови, выполнять заповеты Христа и жить по Евангелии, вот для их, мне кажется, эта махчимость уникальная. И вельми хотелось бы, каб новое керавництво Русской Православной Церкви этой махчимостью скористалось. Мне кажется, это просто евангельский выклик. Это выклик, это тест на то, накольки тут будет больше духовности, чем политики. На мой погляд, вот принятие альбо не принятие этого визита будет означать для выбора шляху православия значно больше, чем перемоги патриарха Кирилла непосредственно с Лукашенком.
Не только Папа Римский может приехать в Беларусь, але идут размовы про то, что Александр Лукашенко был бы зацикавлены у тым, каб организовать сустречу керовников православной и католіцкай царквы менавіта на тэрыторыі Беларусі. Валентин Николаевич, на вашу думку, наколькі гэта рэальна і якія палітычныя наступствы тут маглі бы быць для беларускага кіраўніцтва?
Калі б такое здарылася, то было б вельмі цудоўна, бо ў цэлым расійскі праваслаўны люд досыць яшчэ крытычна, то і адмоўна ставіцца да каталіцызму і да візіта папы ў Расію. А Беларус, дзе каталіцкая царква на тысячагоддзі прысутнічае, тут прыязна і з паразуменнем бы прыняла. І, канешне, бы это вельмі хацеў бы Александр Лукашэнка уже з іншых мэтаў, не столькі з мэтаў толеранцыі, як з таго, што гэта быў бы неверагодна вялікі бонус у яго палітычную кар'еру. Разам з тым я абсалютна ўпэўнены, што ні Кірыл, ні руская праваслаўная царква ў цэлым ніколі не зробіць такого кроку. Каб аддаць гэтую гістарычную падзею ў рукі палітыка трохі на ўзбочы Расіі. Канешне, калі сустрэча папы рымскага з рускім патрыархам адбудзецца, то адбудзецца толькі ў Маскве. І наўрад ці тут трэба рабіць захады нашай уладзе.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная візіту патрыарха маскоўскага і ўсяй Русі Кірыла ў Беларусь. У перадачы бралі ўдзел сустаршыня арганізацыйнага камітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і неўзабаве падарожжа з метра Бартосіка ў ніжнія і верхнія жары, самыя паўднёвыя вёскі Беларусі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.
Расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі, заявіў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл падчас сустрэчы ў Менску з Александрам Лукашэнкам. Патрыярх знаходзіцца ў Беларусі з 4-дзённым візітам. У графіку папы рымскага Бенедыкта XVI на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. Раней беларускія СМІ паведамлялі, што ў 2010 годзе Бенедыкт XVI можа наведаць Беларусь. Амбасадар Чэхіі ў Менску Гіржы Карас упэўнены, што Беларусь цягам часу увойдзе ў еўразвяз. Паводле Караса, у Беларусі адбываюцца змены палітычнага клімату. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацыяў, створаная пад эгідаю Міжнароднай федэрацыі журналістаў, заклікала зняць абмежаванні ў працы медыяў у Беларусі. Невядомыя знішчылі драўляныя крыжы на месцы масавых сталінскіх расстрэлаў пад Віцебскам.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз на чарзе нашае падарожжа. Змісер Бартосік наведаў ніжнія і верхнія жары, самыя паўднёвыя вёскі Беларусі.
Напэўна, кожны савецкі школьнік ведаў назву «кушка». Прычым гэтая «кушка» захоўвалася ў памяці лепш за якія сусветна вядомыя мегаполісы. З такім старанням яе ўбівалі ў вучнёўскія галовы. Школьнік мог не ведаць, што гэта такое – горад ці вёска, у якой рэспубліцы знаходзіцца тая загадкавая «кушка», але тое, што гэта самая паўднёвая кропка самай вялікай і самай шчаслівай краіны, гэта запаміналася на ўсё жыццё. Ці ведаюць беларускія школьнікі самую паўднёвую кропку сваёй краіны? Сумняюся, хаця назва ў нашага скрайняга поўдня вельмі паэтычная і адпаведная месцу. Поўдзень – гэта сонца, гэта спёка, гэта жар. Паўднёвая кропка Беларусі – верхнія і ніжнія жары. Гэтыя вёскі выразна адрозніваюцца ад суседніх паселішчаў. Першае адрозненне – пясок. Яго тут столькі, што міжволі уверуеш у міфічнае мора Герадота. Другое адрозненне – у жарах няма вуліцаў. Дамы і панадворкі раскіданыя ў хаатычным парадку паміж пясчанымі барханамі, якія з цяжкасцю пераадольвае машына. Трэцяе адрозненне – мова. У ёй выразна чуецца павеў суседняй Украіны. Паслухаем старую сялянку-жароўку, што стаіць на аўтобусным прыпынку.
А як жары-то жывуць?
Ой, добра жывуць.
Добра жывуць, так? Такі люди нема.
Слухайте, а ферма робить?
Робить, ферма робить. А що ферма? Вона ферма стільки скота, що ого, і м'яса, і всього хватає.
І молоко?
Молоко не доїть, телят кормить, откармлюють, де здають. А. Просто так, виродилось теля, і самої воно возле матки, із цієї, і поки не виросте, подросте, а тоді його забирають, викармлюють і здають. У нас не доїть корову, тому що, говорять, радіація. Так,
а, значить, це молоко нельзя, тому що радіація?
Так, да, так, молоко не доїть, а телята посисають.
А м'ясо можна їсти?
А м'ясо можна. Ну, у нас так політика, як ви думаєте. А людей взагалі у нас мало. 170 чоловік тільки вже.
А що так?
Померли старі, а молодих нема давно вже тут.
Але жарам не суджено померти канчаткова. Дякуючи прихожості дняпровських абшараў, неверагоднай колькасці рыбы і звяроў, жароўскія хаты скупляюць гараджане.
У нас тепер хати, знаєте, як у нас хати? Купляють гамельчані. Ви откуда самі?
З Мінська.
Аж з Мінська? Ну, от ваші білоруси тепер покупляють ці хати, приїжджають сюди, строяться, тут і на рибалку, на охоту приїжджають.
А їх не полохає радіація, ні?
Ні. Ні, вони не бояться радіації. Вони такі бояться горілки. Поменше пить, а то побольше п'ють. Так радіація їх не бере. Тепер і радіації не було, так пили. Радіація є, так п'ють, і п'ють, і п'ють.
Як вам бабульчина заувага на конт вашей Білорусі? А ось і під'їхав автобус. Старая дочекалася свою дочку, яка приїхала з Чернігова, куди з'їхала одразу після школи. Про що, по всім видать, не шкодує.
Знаєте, як сказати, живеться мені там краще, але тут красивіше. Ось так. Просто для души здесь красивее, а для денег там лучше. Ну, там свобода действий. Понимаете, я там... Мне нужны деньги, я их найду. Здесь же я их не найду просто.
Жайте.
Приезжайте на Украину, там интересно.
Присутність України тут відчувається не тільки дякуючи близькості Чернігова. Варто включити телевізор, каб заблитатися, у якій країні ти знаходишся. Наставниця російської мови Валентина Шульга народилася і живе у верхніх жарах. Працює у Камерині, але з жаров виїжджати нікуди не збирається.
Ви який телевізор глядите? Український чи білоруський?
Дві білоруських, все остальное українське. У нас навіть діти на екзамені мені, значить, спрашиваю, як називається наш парламент, а вона мені сходу Верховна Рада. А я говорю, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, вона не Сергій Сидорський. Вони можуть навіть іноді, як-то Кучма, коли був, не президент Кучма.
А їх хвалювали проблеми оранжевої революції?
Були в курсі, тому що по телевізору це, і як-то так от... Листочки сдают письменный опрос, приходят и говорят за Ющенко, за Тимошенко, с юмором, с таким. Ну, так вот спокойно к этому относятся. На Украину ездят много, Чернигов близко, очень, 60 километров. В Киеве у нас очень многие с этих краев учились, потому что ракета ходила тут 180 километров до Киева, а по Днепру, наверное, ближе. Где-то часа два на ракете, и ты в Киеве. И ракета ходила раз пять на день туда-обратно, от Гомеля до Киева. Поэтому у нас место как бы не в глуши было. Это мы теперь уже оказались в глуши, потому что там таможня, а Минск очень далеко.
А не шкода ракеты?
В Киев можно было утром поехать, там хоть на Крещатик, хоть куда вечером вернуться обратно ракетой.
Обалдеть.
Вот так у нас было, но нет. А теперь, если даже едут родня киевская, то нужны какие-то пропуски. Вы, кстати, с пропуском, это погранзона.
Народился тут. Я буду жить.
Вы слушаете «Подороже свободы». Змістер Бартосік розказує про нижні і верхні жари, самі повдньові вёски Білорусі.
Я шмат чув історію от тих, хто працював під час окупації у Німеччині. Але у верхніх жарах былая наставниця російської мови Надія Гануш розповіла мені просто заявку на кіносценар. Надія по узрості не підходила до вивозу на праці. Але з-за того, що батько до війни був колгасний активіст, окупанти закрили очі на юний узрост дівчини. Але Надії пошанцувала. Яна потрапила у дом, де її прийняли як родною. І у тим домі яна сябравалася со своєю одногодкою, бауерською дочкою Емой.
Їли ми за одним столом. законом это было, запрещалось. Да, это очень запрещалось. Хотя люди немцы, в которых я жила, были очень хорошие. Хозяин был, участвовал во время Первой мировой войны, был в Минске, в плену тут. Все расспрашивал меня, а я то, что знала. Ну, как люди... Эти немцы были хорошие, крестьяне были, работали, очень трудолюбивые и относились ко мне очень по-человечески.
По войне былые сябровки дзяцінства ліставаліся, і праз 50 гадоў пасля войны Эмма приехала у гості до Надзеі.
Вспоминали все. Вспоминали те годы, что я там жила. Вспоминали родителей, отца, мать. Потом она еще мне рассказала... У нее два брата были на фронте. Один, когда я уже туда попала, погиб под Ленинградом, Ото. А Пауль вот в этих местах и шастал в войсках СС. ССовец был.
У Беларуси был СС?
У Беларуси и здесь. Когда он приезжал в отпуск, так он меня расспрашивал. Ты где-нибудь знаешь? Я говорю, как же я там рядом живу? И он меня все расспрашивал. А потом уже, когда Эмма сюда приехала, она мне рассказала, что Пауль в Чернобыле был. И, значит, и тут и комары, и жары, и жары. Вот по этим местам карали они тут.
Он был военный злочинец?
Наверное, что-то да. Потому что Эми мне говорила, Пауль кончилась война, сразу пришел домой, но его забрали на 5 лет, и мы не знали, где он был. А теперь где Пауль? Пауль живет там же, в той же деревне, где и она.
А Пауль не вспоминая?
А, нет, вспоминал, привет передавал мне.
Стару у тысячный раз и не стомлюся. Шукайте у старых вёсках самых старых людей и просите их заспевать. Это не так легко, але выселки того стоят. Надею Бондаренко, самую старую жихарку верхних жаров, я заспел, конечно ж, на городе. А где ж еще бавить час белорусцы на десятым десятку? Старенькой сгорбленной подслеповатой бабульцы допомагала пенсионерка дочка.
Я говорю, баба, иди, хлопцы, пришли к тебе.
Это сколько вам годов уже?
90.
И вы еще на огороде работаете?
19-го года.
Работаю.
Заставляют работать. Как и некого лежать.
Правильно? Ну и добро.
Бо залежит, что тебе что будет.
Да.
А так будет трохи бегать, так да. Нормально.
Да.
Ну а как здоровье у 90-х годов?
Ох, плохо. Ослепло на дно ока, оглухло.
Далей, як заўжды, ідзе пералічэнне ўсіх хваробаў за апошнія 90 гадоў. Пасля на вашу просьбу нешта заспяваць пойдзе тырада пра кепскую памяць і адсутнасць голасу, але вы не здавайцеся. Папрасіце хаця б успомніць пару радочкаў. Калі не заспяваць, дык словамі пераказаць. Хай не ў голас, дык хаця б шэптам. І вось у нейкі момант старая абавязкова адступіць. Спачатку нягучна, а пасля ўсё мацней загучыць песня, якой не адна сотня гадоў. І на вашых вачах адбудзецца цуд, як згорбленая, амаль сляпая старая пераўтвараецца на вашых вачах. Вочы пачынаюць гарэць, голас бярэ такія вышыні, што дзіву даешся, адкуль што ўзялося. Кабета выпростваецца, літаральна маладзее, а песня ўжо нясецца на ўсё наваколле, рэхам адбіваючыся ад дняпроўскіх берагоў. І вы будзеце стаяць прыгаломшаны гэтым цудам, бо толькі што дакрануліся да спрадвечнага.
Том без кого там стоял, ласково школа ногу обою.
Там стоял, ласково.
Прогучала подорожье с метро Бартосика у Нижняя и Верхняя Жары, самые паўднёвыя вёскі Беларуси.
Шановные слухачы, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
У эфіры «Свабода» у Менску 23.30 у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. Расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню Саюзу Беларусі і Расіі і аказаць судзенне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Пра гэта заявіў патрыарх маскоўскі ўсіх Русі Кірыла падчас сустрэчы ў Менску з Александрам Лукашэнкам. У графіку папы рымскага Бенедыкта XVI на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. 13 траўня наступнага году папа наведае з візытам Партугалію, а не Беларусь. Пра гэта нашаму радыё сёння паведаміў дырэктар беларускай рэдакцыі радыё Ватыкан, бельгійскі езуіт Кляўды Рабіне. Амбасадар Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас упэўнены, што Беларусь цягам часу ўвойдзе ў еўразвяз. Пра гэта ён заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Злучаныя Штаты прымуць рашэнне адносна адмены ці часовага прыпынення візавых санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў у лістападзе з улікам дзеянняў, якія зробяць беларускі ўрад. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скенлан. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацый, створаная пад эгідай Міжнароднай федэрацыі журналістаў, заклікала зняць абмежаванні ў працы медыяў у Беларусі. Польша з непаразуменнем ставіцца да беларуска-расійскіх вучэнняў «Захад-2009», які адпрацоўваюць адпор нападу на заходнюю мяжу Беларусі. Улічваючы, што ні Польша, ні НАТО не маюць агрэсіўных намераў, сцэнар выклікае здзіўленне, заявіў у каментары польскай газеце «Дзеннік» прэсавы сакратар Міністэрства абароны краіны Роберт Рохович. Адвакат Павел Сапелка накіраваў скаргу ў пракуратуру адносна ўмовы ўтрымання ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча і дзеянняў следчых у ягонай справе. Александр Лукашэнка падпісаў закон аб парадку выезду і ўезду ў краіну грамадзянаў Беларусі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія і Францыя негатыўна адрэагавалі на паведамленне пра патаемна пабудаваны ў Іране другі завод па ўзбагачэнні ўрану. Барак Абама, Гордан Браун і Нікаля Сарказі выступілі на экстранай сумеснай прэсавай канферэнцыі і заявілі пра вялікую небяспеку дзеяння ўрану. Неўзабаве пасля гэтай заявы прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад зняпраўдзіў закіды ў тым, што пабудова новага заводу трымалася ў таямніцы. На прэсавай канферэнцыі ў Нью-Йорку Ахмадзінежад падкрэсліў, што завод адкрыты для інспекцыяў МАГАТЭ. Лідары 20 вядучых дзяржаў свету на сустрэчы ў Пітсбургу дамовіліся змяніць структуру сусветнай эканомікі шляхам павелічэння роляў дзяржаваў, якія развіваюцца ў вырашэнні глабальных эканамічных праблемаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа, якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой. Але перш маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Славяне» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта. Слухайце адразу пасля абвесткі. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Чарговы выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Славяне» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта.
Славяне – этнамоўная індаеўрапейская супольнасць, да якой належаць баўгары, беларусы, лужычані, македонцы, палякі, расейцы, сербы, славакі, славенцы, украінцы, харваты і чэхі.
Беларусаў, паводле таго, што нашая мова з'яўляецца славянскай, звычайна далучаюць да славяну. Але само паходжанне славянскіх моваў, іх пашырэнне, славянская этнічнасць на тле астатніх індаеўрапейскіх народаў ці не самая вялікая загадка. А тое, што беларусы славяне, стала трывалым міфам.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, давайте пачнём з паходжання славян. Чаму яно выглядае загадкавым і заблытаным?
Адна з прычынаў гэта тое, што славяне, як апрычоны этнас, з'явіліся на гістарычнай арэне пазней за ўсіх сваіх суседзяў. Славянскія плямёны больш-менш надзейна атаясамляюцца са склавінамі і антамі, вядомымі ў візантыйскіх крыніцах толькі з 6-га стагоддзя. А гэта значыць, што яны з'явіліся амаль на тысячагоддзе пазней за балтаў і германцаў. Калі казаць пра ранейшы час, то паўстаюць вялікія праблемы з пошукам славянаў, славянскай прарадзімы і пэўных археалагічных культураў, з якімі можна было б іх атаясаміць.
Пагадзіцеся, не маглі славяне проста зваліцца з неба, пэўна ж, быў нейкі абшар, дзе мусілі сфармавацца славянскія мовы, і, дарэчы, навукоўцы гэта ўжо даследавалі. Дык што цвердзіць сёння лінгвісты пра паходжанне славянскіх моваў?
Такі абшар павінен быў існаваць, і лінгвісты даўно спрабуюць яго вызначыць з дапамогай уласнай метадалогіі. І тут варта нагадаць адзін агульнапрызнаны факт. Тое, што славянскія мовы, паводле сваёй структуры, ёсць найбліжэйшымі да моваў балцкіх. Прычым балцкія мовы ў параўнанні са славянскімі вылучаюцца большай архаічнасцю, а прыкладам словы сучаснай літоўскай мовы могуць замяняць рэканструяваную праславянскую лексіку. Таксама было заўважана, што менавіта заходнябалцкая лексіка, пруская, ятвярская, найбольш падобная да славянскай. І зважаючы на гэта, шэраг аўтарытэтных лінгвістаў высунулі досыць пераканаўчую тэорыю пра тое, што праславянская мова развілася з перыферыйных заходнебалцкіх дыялектаў. І адбыцца гэта магло на поўначы альбо паўночным захадзе ад Карпатаў, там, дзе адначасна сустракаецца і балцкая, і архаічна ўжо ўласна славянская гідранімія.
А чаму ж тады праславянская мова адасобілася ад балцкіх дыялектаў?
Як мяркуецца, гэта было звязана з моцным уплывам іншых этнасаў. Бадай найбольш выразны след у славянскіх мовах пакінулі старажытныя іранцы, якія калісьці насялялі вялікія абшары ў паўночным прычарнамор'і. Гэты ўплыў, відаць, быў нагэтулькі істотным, што адбіўся нават у сакральнай сферы. Напрыклад, індаеўрапейскае і балцкае слова «дьевас» замяняецца іранскім «бог», а ў кіеўскім пантэоне князя Владзіміра агулам пераважаюць багі іранскага паходжання – «хорс», «семаргал», «стрибог», «дашбог». Таксама, імаверна, іранскія тэмалогіі маюць этнонімы – «анты», «харваты» і «сербы».
А зараз пяройдзем да археалогіі. Менавіта археалагічныя знаходкі даюць доказы, да якой культуры належыць той ці іншы этнос. Хіба не археолагі даказалі, што славянскія культуры маюць беспасярэдняе дачыненне да Беларусі?
Так, напрыклад, пражская археалагічная культура лічыцца даставерна славянскай, і яе помнікі сустракаюцца на самым поўдні Беларусі. Недаўна нават прайшла інфармацыя, што на Петрыкаўшчыне выяўленыя найранейшыя сляды прысутнасці славянаў, якія датуюцца 4 векам. Але ж насамрэч гэтыя знаходкі, па-першае, адзінкавыя, па-другое, трэба заўсёды памятаць, што матэрыяльная культура не можа адказаць нам цалкам на пытанні, якую мову гутрыла насельніцтва, што пакінула тыя рэчы, якая ідэнтычнасць і самасвядомасць у іх была. Тое самае тычыцца яшчэ адной археалагічнай культуры, якую намагаюцца зрабіць першай праславянскай, кіеўскую культуру. Прытым, што многія аўтарытэтныя навукоўцы казалі пра яе балцкую прыналежнасць. Часам складваецца такое ўражанне, што ў некаторых даследнікаў пануе дзіўная ўстаноўка, як найраней адшукаць сляды славянаў, нейкіх міграцый з поўдня, тады як факты пра ўплыў з поўначы або тая ж разнастайная балцкая фактура на паўднёвых помніках нібы і не ўлічваецца.
Як жа тады славяне здолелі пашырацца?
Славяне, якія былі ўцягнуты ў вялікае перасяленне народаў, узаемадзейнічалі з рознымі этнасамі, але, як правіла, пакідалі ім сваю мову. Таксама пэўную ролю ў пашырэнні славянскай мовы і культуры адыграла рэлігія, бо ўжо з часоў Кірыла і Мефодія славянская культура ішла поруч з царквою і пісьмовасцю.
Вы ставіце пад сумнеў вялікую масавую міграцыю славян славянаў, у тым ліку і ў Беларусь. Аднак славянскія мовы маюць найбольшую колькасць носьбітаў у Еўропе, і яны аб'ядноўваюць вялікі абшар, дзе людзі часам могуць проста зразумець адзін аднаго, нягледзячы на адрозненні. Ці можна на гэта забывацца?
Вядома, забывацца ні ў якім разе нельга, да і проста немагчыма. Сапраўды, у тым ліку нашая мова улучае нас у вялікі і цікавы свет славяншчыны. Таму было б недарэчнасцю аспрэчваць гэты скарб. Але тут важна зразумець іншае, у чым палягае этнакультурная адметнасць, непаўторнасць, самабытнасць кожнага са славянскамоўных народаў. І тут аказваецца, што вынікае яна не ў апошнюю чаргу з даславянскага субстрату. Балты ў Беларусі, іранцы ва ўкраіне, фракійцы ў Балгарыі, ілірыйцы ў Сербіі і Харватыі, кельты ў Чэхіі і гэтак далей.
А хіба этнічнасць можна звесці толькі да моўнай тыпалогіі або актуальнае самаўсведамленне, якое таксама можа змяняцца пад уздзеяннем вонкавых чыннікаў?
Безумоўна, нельга звесці. Этнічнасць, апрача гэтага ўсяго, мае ўлучаць традыцыйную духоўную культуру. Калі заўгодна міф пра супольнае паходжанне, уласную зямлю айчыну, з якой адчуваецца шматпакаленная повязь, тутэйшыя формы матэрыяльнай культуры, пэўны стэрэатыпны набор вонкавых антрапалагічных характарыстык. Усё гэта ў комплексе і павінна задаваць пэўныя межы этнічнага космасу. І прызнаўшы гэта, можна проста спакойна ставіцца да таго, што беларусы належаць не толькі да славянскага свету, але і да балта-скандынаўскага.
Зрэшты, гэта ўжо нават у энцыклапедыях запісана. Працытую толькі адзін сказ з артыкула «Славяне» у энцыклапедычным даведніку «Беларусь», выдадзеным у 1995 годзе. Аўтарытэтныя вучоныя Іоў і Штыху пішуць: «Ва умовах інтэграцыі рознапляменна-славянскага насельніцтва, славянізаваных балцкіх і фіна-вугорскіх плямёнаў пачаўся працэс складвання трох усходнеславянскіх народнасцяў – беларусаў, рускіх і украінцаў». Алексей, дык хто выступае праціўнікам гэтай тэзы? Каму так патрэбен міт, што беларусы – чыстыя славяне? Хто на ім настойвае, нягледзячы на ўжо, здавалася б, відавочнае, даказанае навукай?
Мабыць, гэта патрэбна найперш тым, каму замінаюць розныя там субстраты. Сапраўдным навукоўцам яны замінаць не павінны. Значыць, замінаюць тым, чыім ідэалагічным і палітычным міфам гэта пярэчыць. Нядаўна ў кнізе колішняга дэпутата Дзяржаўнай думы Расіі, нібыта прысвечанай этналагічным праблемам, я прачытаў, што балцкага субстрату ў беларусаў быць не магло. Балтаў было мала, а славяне яшчэ і правялі геноцид. Не трэба чарговы раз казаць, што дадзеныя розных навукаў ніяк гэта не пацвярджаюць.
Міт пра беларусаў як выключна славянскую супольнасць ёсць прадуктам панславянскай ідэі?
Панславізм – гэта ідэалогія, якая абвяшчае патрэбу палітычнага аб'яднання ўсіх славянаў. Пачаткова панславянская ідэя нарадзілася ў Чэхіі як рэакцыя на германізацыю. Затым яна была падхопленая тымі народамі, якія ўважалі сябе за найбольш моцныя і выбітныя ў славянскім свеце – расійцамі і палякамі. Далей панславізм злучыўся з месіянскай ідэяй, ідэяй нейкай адмысловай духоўнасці, якую маюць праваслаўныя славяне, найперш расійцы, а ўсе астатнія не маюць. Адсюль апраўдвалася імперыялістычная палітыка Расіі ў дачыненні да іншых славянскіх народаў.
А што дрэннага ён нясе беларускаму этнасу?
Для беларусаў гэта азначае занядбанне і ігнараванне цэлага культурнага пласта, які мае не славянскае, балцкае паходжанне. Гэта ў сваю чаргу вядзе да страты і вынішчэння нашай адметнасці ды нацыянальнай ідэнтычнасці. Ніякая ідэя не будзе трывалай, калі яна грунтуецца на хлусні і скажэнні мінуўшчыны. Як можна заўважыць, панславянскі міф не прынёс нашаму народу вялікай карысці, а наадварот быў інструментам у чужых руках, якім рабілася вялікая шкода. У пэўных славянскіх народаў нарадзілася тая месіянская ідэя збірання ўсіх славянаў, выпраўлення славянаў сапсаваных і гэтак далей. А такі кшталт місіі, неважна колькі яму гадоў, 3000 або 300, будзе спрыяць толькі вынішчэнню культураў тых самых народаў. Таму, дарэчы, гэткай жа хлуснёй і фальсіфікацыяй выглядаюць спробы зрабіць із Беларусі пачатковую калыску славянаў, славянскую выратавальніцу і гэтак далей. Тыя, хто гэтак сцвярджае, проста не ведаюць або не хочуць ведаць праўдзівага аблічча сваёй зямлі.
Славянскі міт на нашай памяці стаў вельмі выразным інструментам палітыкі. За часы найноўшай гісторыі мы столькі наслухаліся пра славянства і ад беларускага кіраўніка Лукашэнкі, і ад ягоных калегу ў белакаменнай Маскве. Чаму? Найперш да гэтага міту яны апылівалі, калі вырашылі будаваць нейкую саюзную дзяржаву, утварэнне аналігу, якому чалавецтва не ведала. І чаму толькі тры нацыі – беларусы, расейцы і ўкраінцы – называлі славянамі, а найбліжэйшыя нам – палякі, нібыта ўжо і не славяне?
Напэўна, таму, што для палітыкаў і ідэолагаў існуюць славяне правільныя і неправільныя. Маўляў, першыя праваслаўныя, другія каталікі. Або тыя, хто пайшоў на захад і ўжо быццам бы і не славяне, а протистаять им повинны славяне, объеднанные вокруг Москвы. Риторика усходнеславянского одинства, ведомая еще за повести минулых часов, сдается, с тех самых часов была просто пригожую шильдою для политичных гульня, у яких, до речи, белорусы амаль завжди проигрывали.
А ці могуть бути важкими етнічні, расові, етномовні аргументи у сучасному глобалізованому світі, коли говорка ведеться про політику, економіку і в протяг питання? Чи є увогулі ніякий потенціал, каштовність у слов'янському міті, усвідомлення себе слов'янином або ким-небудь іншим?
Потенціал у етнічності завсюди був і буде. І навіть у сьогоднішньому постмодерністському світі, де ця тема становиться не надто зручною, етнічність не зникне і ще покаже себе. А для того, каб гэта не адбылося стыхійна, ды без вялікіх наступстваў, трэба памятаць пра свае карані і шанаваць уласную традыцыю. Адсюль вынікае, што нам не трэба займацца стварэннем штучных панславіцкіх ідэалогій, рухаў і хаўрусаў, але варта проста кожнаму з нас актыўна шанаваць хаця б уласную мову, што дагэтуль застаецца малавывучаную загадкаю як у славянскім, гэтак і ў балцкім, да індаеўрапейскім кантэксце. Ну і не забывацца на тое, што нашыя дзяды жылі тут задоўга да прыйсця якіх-кольвек славянаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон Беларуская Атлантыда.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне Беларускай Атлантыды «Старажытная Русь». А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі, заявіў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл падчас сустрэчы ў Менску з Александрам Лукашэнкам. Патрыярх знаходзіцца ў Беларусі з 4-дзённым візітам. У графіку Папы Рымскага Бенедыкта XVI на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. Раней беларускія СМІ паведамлялі, што ў 2010 годзе Бенедыкт XVI можа наведаць Беларусь. Амбасадар Чэхіі ў Менску Гіржы Карас упэўнены, што Беларусь цягам часу увойдзе ў Еўразвяз. Паводле Караса, у Беларусі адбываюцца змены палітычнага клімату. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацыяў, створаная пад эгідаю Міжнароднай федэрацыі журналістаў, заклікала зняць абмежаванні ў працы медыяў у Беларусі. Невядомыя знішчылі драўляныя крыжы на месцы масавых сталінскіх расстрэлаў пад Віцебскам.
А зараз на чарзе беларускае замежжа. Якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой? Выпуск вядзе Тацяна Поклак.
Уражанне беларускай моладзі ад апошняга наведавання радзімы ў часе вакацыяў – гэта магчымасць пабачыць Беларусь крыху іншымі вачыма. Што змянілася, што засмучае, што цешыць у беларускіх рэаліях моладзь з замежным досведам жыцця? Якой яны пабачылі радзіму і як яна іх сустрэла? Найперш, кожны, з кім я размаўляла, імкнуўся распавесці пра прыемныя ўражанні. Ярослаў Крывой з США.
Я звычайна езджу на Беларусь два разы на год. Адзін раз улетку і адзін раз узімку. І што ўражвае прыемна, гэта тое, што вяртаешся ў сваю краіну, там, дзе людзі зразумелыя, дзе зразумелая ежа, зразумелыя правілы, сваякі, сябры і так далей. Што непрыемна, у першую чаргу вельмі непрыемна ўражвае Менскі аэрапорт.
Яраслаў вучыўся і падарожнічаў у многіх краінах свету. Калі ёсць магчымасць параўнаць, асабліва ўражваюць каменныя твары службоўцаў у Беларусі. У беларускім аэрапорце, на жаль, не пачуеш ад афіцыйнай асобы, якая спраўдзіць вашыя дакументы, словаў, якія чуюць амерыканцы, напрыклад, калі прылятаюць на радзіму. Ласкава запрашаем дадому. З вяртаннем вас. Я шмат чула замежных гостей про доброзычливость звычайных белорусов. Может, это неяк и компенсует уражение от манеров чиновников, але людям запоминается, як сустракая гостей своих соячинников столичный аэропорт.
Если прилетаешь туда, вельми не доброзычливое одразу уражение, как будто прилетаешь на некую войсковую базу. Люди у войсковых формах там переговариваются по рациях, ведут тебе под конвоем весь час от этого самолета до пашпортного стола. Такое, ну, не вельми приемное уражение.
Об отметностях Менского аэропорта, сапраўды не подобного своим ладам и атмосферой на заходние, говорят многие. А это ж первое, что бачить каждый белорус с американского континента по приезде до хаты. Вольга Чарныш с Вашингтону.
Дома я бачила батьков и шмат отпочивала. Тому я шмат нават чего не бачила, але заўсёды первое уражение это проезжаешь в белорусский аэропорт и тебе проверяют пашпорт и шмат милиции. Повсюль. Это самое первое уражение.
Вольга была на вакациях сёлета еще у зимку.
На угол зима в Беларуси, особливо у городней, откуль я походжу. Не вельми доброе надворье у зимку, и тому на угол город выглядит довольно шерым. Але для меня самое главное у Беларуси это мои батьки, мой маленький братик. И когда я приезжаю, я думаю больше про их и про свою семью. И навод... не зауважаю политики, не зауважаю. Усё сдаётся меньшим, люди сдаются маленькими.
Ярослав, ён так само з США, адзначае такія змены ў Менску.
На побытовым узроўні здзівіла, калі я даволі доўгі час не быў у Беларусі, што нашмат болей стала машыну на вуліцах. Калі раней гэта не было такой праблемы, напрыклад, запаркавацца, дык цяпер вельмі складана. Всюды на ходніках, паўсюдна стаяць машыны і кідаецца ў вочы.
Натуральна, заўважаюцца і чыстыя вуліцы, і прыгожыя менскія светлафоры, але, як распавёў Яраслаў, непрыемныя ўражанні ў аэрапорце, на жаль, не заканчваюцца.
Таксама не вельмі прыемна становіцца, калі ўключаеш тэлевізар. Ці гэта расійскія каналы, ці гэта беларускія каналы, вельмі шмат нейкай такой варожасці і негатыва да навакольнага свету. Шмат тых фільмаў з гвалтам, дзе страляюць, б'юць адзін аднаго, садзяць у турму і так далей. Гэта непрыемна. Таксама не вельмі прыемна тое, што застаецца ўсё менш людзей, з якімі можна сустрэцца. Літаральна кожны год хтосьці з'язджае. І па выніку асабліва маладых людзей ўсё менш становіцца ў Беларусі. І застаецца праводзіць час са сваімі сваякамі і больш сталымі людзьмі.
Часам студэнты распавядаюць пра праблему зваротнага культурнага шоку пры вяртанні дахаты пасля вучобы на Захадзе. Гэтае пачуццё знаёмае тым, хто павучыўся, пажыў у розных краінах і даволі часта ездзіць у Беларусь. Часцей ездзіць дахаты можна з еўрапейскіх краін, бо гэта і танней, і бліжэй. Вольга мае і амерыканскі досвед жыцця, цяпер яна прыязджае на радзіму з Брусэля.
У меня культурный шок наоборот, когда приезжаешь туда, потому что видовочное, вот это, видите, сползание узровню нашей культуры на больше низкий узровень. Это вельми тяжко, вельми болюче, когда приезжаешь до дома все это бачить. Я ни в яким выпадку не отчуваю себе чужинцем, когда вертаюсь на Беларусь, и я хочу вернуться и жить у своей Украине. Але есть вещи, которые можно навод назвать непримальными, и вельми себе некомфортно зачастую
отчуваю.
Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. У цябе нават, в прынцыпе, у Менску не ўзнікае думкі, што можна пайсці і проста пасядзець у кафе, так як гэта робіцца ў Брюсэлі амаль што кожны дзень. Тут вельми развитая культура ресторации, ведаете, люди вельми часто ходят в ресторации, в кафе, и как бы это что-то такое вельми штодённое тут. Человеки сустречи навод по праце, вельми принято идти на ланч разом, альбо на каву десять, вот зараз на дворе добро пошли, все сели на улице, по справах поговорили, не по справах поговорили. А у Менску навод не узникне такой думки, что можно пойти просто сесть у кафе с сябром, во всяким упадку у меня. И это не финансово, потому что ты не можешь себе, а просто, ну вот... Для меня это так само один из результатов вот этого отчувания несвободы. Разумела, так само, как люди с тобой размовляют часто. Например, у краме, как продавец с тобой размовляет, как у транспорте.
І іншими вачима бачиться Білорусь, калі приїхати на вакації разом з заміжними сябрами. Олександр Муравіцький з Ірлянди навідував Радіму разом з сябрами, які побачили Білорусь упершиню.
Я приїжджаю в Білорусь з своїми сябрами з Франції, і їм вельми подобається у Білорусі. Мої французькі сябри сказали, що білоруси щирі, зачливі люди, і що їм вельми подобається у Білорусі природа. Вони хочуть приїхати ще раз. І ми їздили на Получчину, ми їздили у Біловежську пущу, глядіть на зубров. І я приїжджаю до Білорусі, і я бачу, що люди живуть лепі, ніж коли я уїжджав з Білорусі у 2001 році.
Після Ірлянди я потелефонувала у Швецію, попросила поділитися ураженнями від літніх вакацій на Радімі білоруську студентку зі Стокгольма. Ганна, яка вивчає четвертий год біохімії у Швеції, гетим літом була у Мінську разом зі своєю шведською сябровкою.
А у меня просто получилось так, что вот я была летом этим, и ко мне приезжала подружка со Швеции гостить, живя в Минске, когда вот я училась, я немного чего и видела, в принципе. Поэтому мы ездили в Николаганслав, ездили в Дудки, в Хатынь. Больше я розказувала о Второй мировой войне.
Ганна нагадала, що коли заміжним сябрам показуєш Мінськ, доводиться тлумачити, чому в городі амаль не заховалося старих історичних будинків.
Була в Хатині, потім на Курганславу ми їздили, ходили в музей Великої Отечественной войны. Просто мені пришлось как бы все это переводить, рассказывать, и поэтому я, наверное, как-то еще раз все это осознала, и как-то, на самом деле, все вот, как бы, не то, что я пережила, но просто вот подружка моя была очень поражена всем этим, насколько пострадала Беларусь, и вот мне вот это запало. Наверное, какая-то, сколько наш народ перенес, к чему такая ситуация сейчас, почему Минск расстроен заново.
Ганна со Стокгольма поделилась уражениями от своих сёлетних вакаций у Менску разом со шведской сябровкой. Заміжные студенты, коли приезжают в Беларусь, допомагают зауважить и тое, до чего призвычаились сами белорусы и на что уже не звертают уваги. Что дивного, что никого с моих суразмовцев не уразила мовная ситуация на Радиме. Для их это добровядомая речь. Але менавіта гэта адзначыла амерыканская студэнтка, якая вывучае беларускую мову і культуру. Джастін Раллі сёлета падарожнічала па ўсёй Беларусі разам з сябрамі.
Я размовляла шмат людьми, и я зауважила, что у Гродни, например, когда я размовляла по-белоруску, люди отказывали на белорусской мове, и у Менску они отказывали на русской мове, и у Вухли, Могилеве, они не так добро разумели белорусскую мову. Я не верю, как сказать, але мне здається, что люди, может быть, в інших местах, в Україні, яны ведають мову по-іншому. Я би сказала, що у західній частині Білорусі яны ведають мову лепш, чим у сходній частині. І, може бути, це тільки моє міркування. Може бути, я не говорила з достатковими людьми, каб судіць, як яны розмовляють по-білоруську. Але я думаю, що мова отримлівається лепш у західній частині Білорусі.
Для Джастін Раллі білорусьчина – хобі, спеціальність у її зовсім інша – нейрофізіологія. Натурально, Джастін привезла шмат світлих ураженів з подорожжя, у часі якого вона навіть навчилася косити. Джастін відзначила і як усе відбудовується, упригожується у Білорусі. А молоді білоруси, які думають про вертання на Радіму після вучоби, більш відчувальні до зміну у своїй країні. Країні, у якої би вони усе-таки хотіли б жити. Ігор Дорошкевич вчиться у Сент-Лоуренс-коледжі на півночі штату Нью-Йорку, США.
Коли, ведаєте, можна розмовляти про, не ведаю, нові дороги, як все чисто, як, ведаєте, звичайно, заміжники вертаються і здивляються. Для мене ось зараз те, що мене уразило, більш на таким на особистому зровні, на зровні моїх контактів, моїх сябров, так сталося, що усі мої однокласники зі школи білоруської, вони скончили університет, пішли у серйозне дорослое життя. І те, що мене уразило, це, звісно, негативні моменти, які існують для білоруської молоді, молоді дипломованої, едукованої. Проблема знайти нормальну працю, працю по професії, по спеціальності. Некий такий песимізм, який просто панує серед моїх однокласників. І доволі велике жадання з'їхати цюль при першій можливості. Трошки був уражений, хоча нічого нового здавалося б, але коли це здарається з твоїми сябрами, коли бачиш, що ніяка безвиходність, реальні проблеми, коли чоловік подростає і починає доросле життя, ось це для мене було таким невеличким, неприємним шоком. Хоча, знову ж, здавалося б, я повинен бути до цього підрихтований.
Гэта ўражэнні самых розных людзей з краін Еўропы і Амерыкі пасля наведвання Беларусі ў часе вакацыяў. І вы можаце дадаць сваё меркаванне і далучыцца да форума «Беларуская замежжа» і са сваімі заўвагамі, і з прапановамі тэмаў. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусская замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях. 612 кГц. Заставайтесь со свободой.